რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 15 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერუმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკაში შეინიშნება დადებითი ტენდენციები. ოს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონი თიბილოვმა თქვა, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთ მნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას. თბილისში ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციის გამოყენების საკითხი თავად პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკაში შეინიშნება დადებითი ტენდენციები. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქსტატის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული მონაცემებით 2014 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონემ ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს მიაღწია. პრემიერ-მინისტრის თქმით, გასული წლის განმავლობაში საქართველოში შეიქმნა 33100 სამუშაო ადგილი, საიდანაც 90% კერძო სექტორზე მოდის. ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, დადებითი ტენდენციები შეინიშნება ექსპორტის დინამიკაში. ზრდის მაღალი ტემპია შენარჩუნებული სოფლის მეურნეობაში და გაზრდილია სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორის მაჩვენებელი. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთ მნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას, განუცხადა სააგენტო იტარტას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა. ამასთან მან დასძინა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ამ საკითხს სიფრთხილით ეკიდება, რათა დღეს შექმნილ ისედაც რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთის ინტერესები არ დააზარალოს. თიბილოვის თქმით, ცხინვალს არ სურს საფრთხე შეუქმნას მის სტრატეგიულ პარტნიორსა და მოკავშირე რუსეთს. მისი მტკიცებით, რუსეთთან შეერთების იდეა ეკუთვნის თითოეულ ოს. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულება გააფორმა წელს, მარტში. თბილისში ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციის გამოყენების საკითხი თავად პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს, თუ ჩათვლის, რომ ეს გონივრული გადაწყვეტილება იქნებოდა, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობამ ქონება და ბიუჯეტი ეფექტურად უნდა განკარგოს, ის არანაირ სამართლებრივ მექანიზმებს არ გამოიყენებს, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანია არ დაზარალდეს სახელმწიფოს და ინსტიტუტების იმიჯი. მისი თქმით, მისასალმებელი იქნებოდა, თუ პრეზიდენტი გამოიყენებდა ათონელის ქუჩაზე მდებარე რეზიდენციას, რომლის რეკონსტრუქციისთვის მთავრობამ 26 მილიონი ლარი დახარჯა, და მას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ უფუნქციოდ იყოს ეს ძვირადღირებული შენობა. რაც შეეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიციას, გიორგი მარგველაშვილის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ პოზიცია უცვლელია და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განაგრძობს ავლაბრის რეზიდენციაში მუშაობას. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. 1 დოლარის შეძენა ოფიციალურად 2.30 მეასედი ლარი ღირს. გუშინ მოქმედი კურსი 2.29 მეასედ ლარს შეადგენდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად, ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. დღეიდან 1 ევრო 2.51 მეასედი ლარი ღირს. გუშინ მოქმედი კურსი 2.49 მეასედ ლარს შეადგენდა. და ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი კირილ გაბურიჩის თქმით, მისი ქვეყნის ევროპული არჩევანი არ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული. ეს მან დღეს უთხრა თავის რუს კოლეგას დიმიტრი მედვედევს ყაზახეთის ქალაქ ბურაბეიში და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შეხვედრაზე ყოფნისას. ამასთან გაბურიჩმა მადლობა გადაუხადა რუსეთს მოლდავეთის ხილბოსტნეულის იმპორტზე აკრძალვის გაუქმებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯებისთვის. რუსეთმა მოლდავეთის პროდუქციაზე ემბარგო დააწესა 2014 წლის ივლისში, როცა ქვეყანამ ევროკავშირთან მოაწერა ხელი ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
Ay, amor, es la rosa que me das.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 30 saat rüze, tavuzup nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelde, FM Aşşividi Daotxe, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Tbilisis roit 15:30-დან 20:00 თქვენსმთ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე თბილისში საჯარო დებატები გაიმართა. ოლიმპიური ცეცხლი საქართველოს მოგზაურობას განაგრძობს. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე გადავიდა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრაციის და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმე, რომლის გამოც ბრალდებულნი არიან საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნები, მათ შორის ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და საქმის არსებითი განხილვის პირველი სხდომა 12 ივნისს დანიშნა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკაში დადებითი ტენდენციები შეინიშნება. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქსტატის მიერ ამ კვირაში გამოქვეყნებული მონაცემებით 2014 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონემ ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს მიაღწია.
გასული წლის განმავლობაში 33,100 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. მე ეს განმარტოდა, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოსახლეობისთვის განმარტო, რომ აქედან 90% მოდის სწორედ კერძო სექტორზე. და ეს არის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი. პოზიტიური ტენდენციები შეინიშნება ასევე ექსპორტის დინამიკაშიც. მაღალი ზრდის ტემპები შენარჩუნებული არის სოფლის მეურნეობაში, ასევე გაზრდილი არის სასტუმროების და რესტორნების სექტორი, რაც ასევე პოზიტიური სიგნალი არის და ტურისტების მზარდი რაოდენობის შედეგი არის. და ველოდებით, რომ ამ სეზონზე ჩვენ გვექნება კარგი ტურისტული სეზონი.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, აპრილში საქართველოს ჰქონდა ეკონომიკური ზრდა, თუმცა მონაცემები მისივე თქმით ჯერ დაზუსტებული არ არის. პრემიერმა მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს მოუწოდა დადებით ტენდენციებზე მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ მოქალაქეებს და კერძო სექტორს. აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტის დროს უგზო-კლოდ დაკარგულთა მოძიების მიზნით კიდევ 11 სამარხი გაიხსნება. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრის ოზარ სუბარის განცხადებით შესაბამის შეთანხმებას ქართულმა მხარემ აფხაზურ მხარესთან გასულ კვირაში სტამბოლში მიაღწია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ეგიდით გამართული შეხვედრისას. ზოზარ სუბარის ინფორმაციით 6 სამარხი ოკუპირებულ აფხაზეთში მდებარეობს, 5 კი საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ხალხი ერთმნიშვნელოვნად ელოდება რუსეთის შემადგენლობაში მყოფ ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთებას, განუცხადა სააგენტო იტარტას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილომა. ამასთან მან დასწინა, რომ სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ამ საკითხს სიფრთხილით ეკიდება, რათა დღეს შექმნილ ისედაც რთულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთის ინტერესები არ დააზარალოს. თიბილოვის თქმით, ცხინვალს არ სურს რისკი შეუქმნას მის სტრატეგიულ პარტნიორსა და მოკავშირე რუსეთს. მაგრამ ჩვენ ველოდებით ისტორიულ მომენტს და ვიცით ხალხის განწყობა, განაცხადა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ლეონიდ თიბილოვის მტკიცებით, რუსეთთან შეერთების იდეა თითოეულ ოსე კუთვნის. რუსეთთან ცხინვალის რეგიონის შეერთების საკითხს ბატონი თიბილოვი ვერ გადაწყვეტს, განუცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მისივე თქმით, რუსეთს ვირად უჯდება პოლიტიკა, რომელსაც მეზობელ ქვეყნებში ატარებს და თუ ცხინვალის რეგიონის შეერთებასაც გადაწყვეტს, კიდევ უფრო დიდი საფასურის გადახდა მოუწევს. ამის თაობაზე ჩვენ მაქსიმალურად ინფორმირებული და ჩართული უნდა გვყავდეს დასავლელი პარტნიორები, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა, რომელიც გვაქვს. რუსეთმა მის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულება წელს მარტში გააფორმა. ამ ხელშეკრულებას საქართველოს გარდა არ ცნობს არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და საქართველოს პარტნიორი სახელმწიფოები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ კონსონანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა მდგომარეობას მიეძღვნა თბილისში დღეს გამართული დებატები, რომლის ინიციატორი საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი იყო. დებატებში სამოქალაქო სექტორის ხელისუფლების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. საჯარო დებატების მონაწილეებმა იმსჯელეს ომბუდსმენის ამ დროისთვის ბოლო ანგარიშზე, რომელიც 2014 წლის მდგომარეობას ასახავს. დებატების ინიციატორმა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ რამდენიმე პრობლემური მიმართულება დაასახელა.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და რეკომენდაცია მაინც ეხება საგამოძიებო ორგანოებს, ზოგადად სამართავთავი ორგანოების საქმიანობას და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მხრივ ვაგრძელებთ მუშაობას და პრობლემები რეალურად ფიქსირდება ამ მიმართულებით. ცალკე საუბრისაგანია ზოგადად ტოლერანტული კულტურის არარსებობა ქვეყანაში და ის პრობლემები და გამოწვევები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტები და გახშირებული ასე ვთქვათ სტატისტიკა სამწუხარო ტენდენციად ჩამოყალიბდა ბოლო პერიოდში, ასევე ეს შეიძლება გამოიყოს როგორც ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა.
სახალხო დამცველის მიერ ორგანიზებული დებატების მონაწილემ შინაგასაქმეთა მინისტრის მოადგილე მარჩილ თავაკვაძემ დღეს განაცხადა, რომ ომბუდსმენის რეკომენდაციებს შინაგასაქმეთა სამინისტრო კონსტრუქციულად ეკიდება. როგორც არჩილ თავაკვაძემ აღნიშნა, ბოლო ხანს რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი გაუმჯობესებულია, რაც დაადასტურა სახალხო დამცველის ანგარიშის პარლამენტში განხილვამაც.
ასევე ნახეთ, რომ ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა ჩვენი უწყების გაიზარდა და პარალელურად მიდის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის ჩვენი სამინისტროს გაყოფა, ანუ საპოლიციო და უშიშროების ფუნქციების გამიჯვნა და ვფიქრობთ, რომ ამ პროცესში კიდევ შეიძლება ბევრი მიმართულებით გაუმჯობესება მოხდეს. რაც შეეხება დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმს, ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს თავრობასა და სამოქალაქო სექტორს შორის. მე პირადად რამდენიც კარგად ვიცნობ, თუნდაც ევროკავშირთან სამუშაო წესრიგს პირდაპირ მოთხოვნა, რომ პროკურატურის გადრაც ახალი ორგანიზაცია შეიქმნას გამოძიების ასეთი არ არსებობს. იქ ნათქვა მე, რომ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელი და ეფექტური გამოძიების მექანიზმი და ასეთი თავისუფლად შეიძლება რომ ნებისმიერ ქვეყანაში იყოს პროკურატურა.
სამართალდამცავების მიმართ არსებულ პრეტენზიებზე ისაუბრა საჯარო დებატებისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე მანა ნაცვლიშვილმა. მისი ინფორმაციით, შარშან ორგანიზაციას მიმართა რამდენიმე ათეულმა მოქალაქემ, რომლებიც პოლიციელებს ადანაშაულებდნენ არასდროს თანადო მოპყრობასა და იარაღის და ნარკოტიკის ჩადებაში.
2015 წლის მდგომარეობით გვაქვს დაახლოებით 85 ადამიანის მომართვა, როდესაც არასათანადო მოხდება და ძალის გადამეტება პოლიციის მხრიდან ფიქსირდება როგორც ფოტომასალით, ასევე მათი ჩვენებებით, ის შემთხვევაში ვიდეომასალითაც და სამედიცინო დასკვნებით. თუმცა ამ საქმეებთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რიგ შემთხვევებში დაზარალებულად არ არიან ეს კირები ცნობილი და რიგ შემთხვევებში ვიცით, რომ ფორმალურად გამოძიება დაწყებულია, მაგრამ ჩვენ შეკითხვა და შესაბამისობა უწყება, მიპასუხა, რომ ეს არ არის საჯარო ინფორმაცია. გასაგებია, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ყველა დეტალი შეიძლება ვერ გაასაჯაროს პროკურატურამ, მაგრამ როდესაც არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი კონკრეტული საკითხების მიმართ, სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ინფორმაცია მიეწოდოს პირველ რიგში დაზარალებულებს მათ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით და ასევე უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ საკითხებზე მუშაობენ.
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობისადმი მიძღვნილ დებატებში მონაწილეობდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. მისი შეფასებით, ადამიანის უფლებათა დასაცავად სახელმწიფოს ქმედებების შესაფასებლად ყველაზე მაღალი სტანდარტი უნდა იყოს გამოყენებული.
დამოკიდებულება ადამიანის უფლებათა დაცვის და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს როგორც ინსტიტუციური ასევე პრაქტიკული საქმიანობის მიმართ შეფასების დამოკიდებულება იყოს არა იმასთან მიმართებაში წინა ხელისუფლებასთან ან შარშან წინ როგორ ხდებოდა ამ უფლებების დაცვა, არამედ იყოს იდეალთან მიმართებაში. და ეს ალბათ ერთ-ერთი სფეროა, რომელშიც ყოველთვის ჩვენ უნდა გაუტოლდეთ არა ჩვენს წარსულს ან ჩვენ წინ საქმიანობას, არამედ იმ იდეალს და იმ ყველაზე მაღალ სტანდარტს, რომელიც სამწუხაროდ არასდროს არც ერთ ქვეყანაში არ მიიღწევა, არამედ რომლისკენაც სწრაფვა და ტოლვა და მუშაობა იქეთკება ამ იდეალის მიმართ ვიაროთ და ვიმოძრაოთ, განაპირობებს სახელმწიფოს არსობრივ ფუნქციონირებას.
ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც საჯარო დებატებისას, რომელზეც საჯარო დებატებისას ყურადღება პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამახვილა, პროკურატურის სისტემის რეფორმის აუცილებლობა იყო. მან აღნიშნა, რომ ამ თემაზე სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან აქტიურად მუშაობა უკვე დაწყებულია. თავად ამ დებატებს ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g-e.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ქვეყნის ტერიტორიაზე მოგზაურობას განაგრძობს ოლიმპიური ცეცხლი, რომელიც საქართველოში საბერძნეთიდან 26 მაისს ჩამოვიდა. პირველი რეგიონი, რომელმაც ოლიმპიურ ჩირაღდანს უმასპინძლა, აჭარა იყო. დღეიდან კი ოლიმპიური ცეცხლი მოგზაურობას სამცხე-ჯავახეთში იწყებს. კონკრეტულად საიდან და როდის, ამას ახლა ტელეფონით ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
ოლიმპიური ცეცხლის შემოტანა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ამ დრომდე ელოდებიან. ცეცხლი უნდა შემოვიდეს ხულოს გავლით ადიგენის რაიონიდან. ადიგენში დაგეგმილია 4 საათის წინ ცეცხლის შემოტანის რიტუალის დასახვედრად კონცერტი, რასაც შემდგომ მოყვება უკვე ახალციხეში ესტაფეტის გამგზავრება ამ ცეცხლის. კონცერტი დაახლოებით 9:30-ს გაგრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ადიგენში ამ დროისათვის 150-მდე ადამიანი იმყოფება. ადიგენის შემდეგ უკვე ოლიმპიურ ცეცხლს დახვდებიან ახალციხეში. მზადება უკვე რაბათის ციხეში დაწყებულია. ახალციხეში იმყოფება ოლიმპიური კომიტეტის ნაწილი, ხოლო ნაწილი ცეცხლს მოყვება თვითონ უშუალოდ. მზად არის ასევე სპორტული ტანისამოსი მეჩირაღდნეებისთვის. ღონისძიებები 29 მაისს საღამოს 8 საათზე დაიწყება რაბათში შესასვლელი ხიდის ტერიტორიიდან და ცეცხლთან ერთად მორბენიც გამართება. საღამოს 9 საათის წინ ოლიმპიური ცეცხლის შემოსვლასთან დაკავშირებით ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე ესტრადის მომღერლების მონაწილეობით სპეციალური კონცერტის ჩატარებაც იგეგმება. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისის 2015-ის ფარგლებში ათენიდან საქართველოში ჩამოტანილი ცეცხლი ახალციხისა და ადიგენის გარდა ასევე მოივლის ასპინძისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებს. როგორც უკვე გითხარით, ოლიმპიური ცეცხლი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ჯერ არ შემოსულა. ამ დროისათვის ჯერ მზადება არის დაწყებული ადიგენის რაიონიდან. თვითონ უშუალოდ ადიგენის ცენტრში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 150-მდე ადამიანი უკვე ელოდება ამ ცეცხლის შემოტანას, ხოლო მეჩირაღდნეები და სპორტსმენები თვითონ ადიგენის რაიონის სოფელ ზარზმაში ელოდებიან, საიდანაც უკვე რეილით შემოიტანენ ოლიმპიურ ცეცხლს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი ტელეფონით საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც დღეს ოლიმპიურ ცეცხლს ელოდებიან. ოლიმპიური ჩირაღდანი საქართველოში მოგზაურობას დაასრულებს 14 ივლისისთვის, როცა მას თბილისში შემოიტანენ. მისი მოგზაურობა კი შეგახსენებთ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს უკავშირდება და ის 26 ივლისს გაიხსნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხი ამბების შესახებ დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, თავად ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობას ყიდის. მისი საწყისი ფასი 6 მილიონი ამერიკული დოლარია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს გამოაცხადა, რომ იწყება ნარიყავას ციხის სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები, კერძოდ შესაბამისი პროექტის შესარჩევად სპეციალური კონკურსი ცხადდება. დღესვე დედაქალაქის მერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთაწმინდამდე მიმავალი საავტომობილო სამშენებლო გზის მიმდებარედ წიწოვანი ხეების ხმობის გამო დედაქალაქის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გამხმარი ხეები ახალი ნარგავებით შეცვალოს. 2016 წლის ბოლოს საქართველოში ბავშვთა პირველი ჰოსპისის გახსნა იგეგმება. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ რაიონული საავადმყოფოების გამოსყიდვის მეორე ეტაპი სამინისტრომ დაასრულა. საუბარია მათ შორის იმ კლინიკებზე, რომელთა მიმართ ინვესტორმა ვალდებულება ვერ შეასრულა. როგორც დავით სერგენკომ აღნიშნა, სამედიცინო დაწესებულებების გამოსყიდვა სახელმწიფოს 12 მილიონი ლარი დაუჭდა. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play new music from country star Keith Urban. We also roll down some old train tracks in Missouri. But first, we go to the West Coast to look at some big art in the city of Los Angeles. The city of Los Angeles, California is famous for its murals, artwork covering the sides of buildings and bridges over busy roads. Catherine Cole tells us how the murals add color and character to the city.
Many drivers pass by a huge mural of the Los Angeles Chamber Orchestra every day as they go to and from work. It is easily seen from a major freeway near the city center. The massive work includes images of the orchestra's violin, oboe, and viola players. Kent Twitchell created the painting in 1991. He has also made many others in the city. A piece painted in 1971 remains on the wall of a house a short distance from the center of Los Angeles.
I decided to paint my favorite actor, Steve McQueen. You know, I didn't fancy myself as being some heavy-duty modernist artist. I just painted what felt good to me.
Photographs of that Steve McQueen mural made Kent Twitchell famous. His other works include a work in honor of the 1984 Los Angeles Olympics and paintings of America's founding fathers. Some important murals, however, have been painted over or damaged by graffiti.
I was so naive, I thought I was living in Florence and that people would just appreciate it and love it, but that it didn't turn out to be the case in many instances, and a lot of the great LA murals are gone now.
Some historic art in Los Angeles has been repaired. Leslie Rayner is with the Getty Conservation Institute. She says experts carefully repaired a mural from 1932 by visiting Mexican artist David Alfaro Siqueiros.
He painted this very controversial image of a crucified central figure with an eagle looming above him and some revolutionaries aiming their rifles at the eagle.
She says the message of the painting is not entirely clear. The eagle could represent the United States or Mexico. Each country has chosen the bird as its national symbol, but the image offended city leaders. They ordered it painted over. Experts finished restoring it in 2012. Artist Lydia Emily shares a social message with her wall art. She tells the story of a young woman named Jessica in one of her murals. Jessica is a victim of the sex trade. The work shows her face and a bird that represents freedom, says the artist.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was kidnapped, how she was sexually trafficked for her whole life, how she was rescued, how she became who she is today, and then I tried to paint the narrative.
Lydia Emily also painted a mural in the homeless neighborhood known as Skid Row. It shows an African woman of the Maasai tribe and the native birds of Kenya. She says it represents the difficult life of the world's native peoples. Los Angeles officials were once hostile to murals and to other street art. Now they are providing strong support, as long as the owner of the property gives permission. Officials recently eased rules about street murals in an effort to get more art and color in the city.
Railroads once crossed the United States in every direction. Trains carried the goods that kept the economy growing. Today, the railroad system is still an important part of the nation's transportation system, but it plays a much smaller part than it once did. Thousands of kilometers of train tracks are no longer in use. A group called Rails to Trails has turned many of these old tracks into parks for walking, running, biking, and other activities. One such lengthy park extends for many kilometers in the state of Missouri. The morning sun shines like gold on the two rails of a train track that extends through Sedalia, Missouri. A car rolls over the tracks and then disappears up the street. No train comes down the track until a ringing gate drops down to let one engine through. It pulls a single train car. More than 30 people stand several streets away. They are all wearing bicycling clothes. The group is looking up at a large building that looks like a palace. It formerly served as the Sedalia train station and now is home to the city's train museum. Kathleen Boswell is a museum tour guide. She says the structure dates back to the 1860s, when trains ruled transportation in America.
Well, there used to be about a dozen train tracks both sides of the building, and we have only this one little piece left now.
Hundreds of trains a week stopped at this station. By the 1970s, trucks and airplanes were the main carriers of goods and people. The train tracks were no longer being used. Years later, private donors and government officials worked together to turn the area into an attraction for visitors.
This is our 22nd year for the Katy Trail for bicycles.
The former Katy Railway was named for the MK&T line. Its trains served Missouri, Kansas, and Texas. A group of people now jump on bicycles and test their pedals. They are getting ready for a week of biking, 50 to 80 kilometers each day. A tour guide points them toward the city of St. Louis, Missouri.
Which direction are we going?
We're going east all the way.
Which way is east?
Follow the sun.
Soon, the cyclists are riding along the car-free path through forests and tunnels, past cornfields and along the wide Missouri River. Almost a half million people take trips on the Katy Trail every year. Over 20,000 of them come from outside Missouri. Cyclist Stacy Heikes lives in Colorado.
Yeah, I love biking. I love biking. That's why I'm here. But I love biking in new places. You can see new stuff. You're not looking at your same old path every time. You're looking at something new. Right up the road, we hear there is a bur oak that's the state champion bur oak in size.
A tour agency called Road Scholars organized this group's trip. It urges cyclists to make side trips to train museums, wine grape farms, and the state capitol along the way. Californian native Alice Frost says the historic wall paintings at the Capitol building in Jefferson City captured her heart.
The one mural in the Senator Lounge was just magnificent. I had never been to Missouri before, and I sort of put it on my low list of places I might like to go. But after seeing it, I see it has many things here that are very good to for vacationing, and I am enjoying it.
The 390-kilometer-long Katy Trail cost $6 million to build. Today, the state of Missouri spends only a small percentage of that amount each year to keep the trail in good condition. Todd White is owner of Katy Bike Rental in the town of Defiance. He praises the decision to set up the trail.
The economic impact study says $18.5 million every year getting sprinkled along this trail, 250,000 meals, and of course the bike shops and different support services along the trail as well.
Mr. White adds that many Missouri cities now require major roads and bridges to include a bicycle path. He says neighborhoods are also building bike paths to link to the Katy Trail.
I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree.
It has been 3 years since country music star Keith Urban released a studio album. The singer from New Zealand used that time to create a collection of songs that he describes as liberating. Mario Ritter plays some for us.
I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na.
Little Bit of Everything was Keith Urban's first single from his new album, Fuse. The song became his 14th number one hit on the country charts. The album also entered Billboard magazine's top 200 albums chart at number one. Urban experimented with different sounds on Fuse and worked with 9 producers from the R&B and rock worlds. Urban says that experimentation was what led him to name the album Fuse.
It started with just trying to bring things together, instruments, sounds, rhythms, and so forth, to fuse things together that I hadn't done before to this degree.
If the sand that you ain't wrote your name in, if you're tired of the view from the same window, if there's lips that you wanna get drunk on, Ferris wheels that you need to get stuck on, go see everything you think you need to see, then come back to me.
Urban says working with others is his favorite part of making an album. He says his goal for Fuse was to bring a new energy to his sound. Urban performs on the album with other country singers, including Miranda Lambert and Eric Church.
Eric I've known for a couple of years, and I came upon this song called Raise 'Em Up. It was just a perfect song for us, and I'm really glad he wanted to be on the record. And then Miranda opened some shows for us many years ago, and you know, we used to sing together at the end of the night, and I always loved the way our voices sounded together. So in the back of my mind, I've always had the hope that I could find a song one day that we could do, and this song called We Were Us came along, and it was just the right song at the right time.
His duet with Miranda Lambert entered Billboard magazine's top 20 country airplay chart just 3 weeks after it was released. That makes it one of the fastest climbing songs of his career.
Rearview crosses, railroad ties, oh Hail Marys, Friday nights, heartbeat baby, low beam lights, God I miss where
Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
Breaking it, floorboard feeling, counting lines. God, I miss when you